Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu'nu dinlirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizin də mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Rafiq Tağının ölümü barədə danışırdıq. Daha doğrusu Rafiq Tağının qətlindən sonraki bir il ərzində onun qələm yoldaşları Pərviz Cəbrayıl, Günel Mövlud Əjdəroğlu'dan ədəbi mühiti dəyərləndirmələrini xahiş etdik. Bundan sonraki yarım saat ərzində mövzumuz siyasi partiyaların maliyyə hesabatları ilə bağlı hökumət tələbləridir. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu və Müsavat Başqanının müavini Arif Acılı Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi siyasi partiyaların maliyyə hesabatları barədə sənədi müzakirə edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir. Mən studiyamızdakı qonağı salamlayıram. ADP sədri Sərdar Cəlaloğludur studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir.
Əlbəttiniz xeyir.
Sərdar bəy. Arif Acılı telefon xəttindədir. Müsavat başqanının müavini. Hər vaxtınız xeyir, Arif bəy. Bizi eşidirsiniz, Arif bəy? Arif bəylə rabitə pozulub. Biz prodüserimizdən xahiş edək bir də cəhd eləsin. Hər halda Nazirlər Kabineti siyasi partiyaların maliyyə hesabatı forması məzmunu və təqdim edilmə qaydaları haqqında sənəd təsdiqləyib. Bundan sonra deyilir ki, siyasi partiyalar maliyyə hesabatlarının mühasibat uçotu haqqında qanuna uyğun tərtib edəcəklər. Burada bir sual doğrusu dərhal gəldi ağlıma. İndiyə qədər necə idi? Çünki indiyə qədər ümumiyyətlə hər hansı bir maliyyə hesabatı verirdimi partiyalar?
Ümumiyyətlə Nazirlər Kabinetinin bu sərəncamı bütünlükdə siyasi partiyalar haqqında qanuna və siyasi rəqabətin mahiyyətinə ziddir. Siyasi partiyalar haqqında qanunda ayrıca bir müddəa var. Həmin müddəaya görə partiyalar müvafiq icra strukturlarına öz maliyyə vəziyyətləri bağlı hesabat verməlidir. Bu da indiki bizim halda Vergilər Nazirliyinə bilavasitə məlumat verməliyik. Nazirlər Kabinetinin bu yeni sərəncamı ilə partiyalar özlərinin maliyyə vəsaitinlə bağlı hətta qəzetlərdə çap eləmədilər. Bu isə birincisi siyasi partiyalar haqqında qanuna ziddir. Çünki siyasi partiyalar haqqında qanunda həmin maliyyə hesabı tələbatının xüsusi orqanlara, icra orqanlarına verilməsi tələb olur. Biz bu necə bütün əhaliyə elan eləyəcəksə, bütün nazirliklərə elan eləyəcəksə, burada sual oluna bilər ki, nə mənası var ki, əgər siz Vergilər Nazirliyinə bunu hesabatı verirsə, nəyə görə məsələn xalqa, başqa? Məsələ burasındadır ki, biz iqtidar partiyası ilə və partiyalar özləri öz aralarında rəqabət aparır. Bu rəqabət maliyyə vəsaitinin necə xəstələnməsi ilə bağlı, siyasi işin bilavasitə nəticəsi ilə bağlıdır. Yəni tutaq ki, mənim 5 manat pulum var, sizin də 5 manat var. Mən fikirləşirəm ki, mən ev gəzəcəm. Bu sahədə daha çox üstünlük əldə edəcəm və pulumun böyük çoxluğunu həmin ev gəzməyə xərcləmək istəyirəm. Siz isə bunu ancaq televiziya çıxışlarına, başqa üçüncü partiyə bunu reklama xərcləmək istəyirəm. Əgər biz özümüzün maliyyə vəsaitimizi bu qədər detallı şəkildə aşkarlayacaqsa, onda bizlə rəqabətdə aparan partiyalar bizim ümumiyyətlə siyasi planlarımızı, proqnozlarımızı,
onlar sizdən siyasi maliyyə hesabatlarınızı əvvəlcədən istəmirlər ki, post faktum istəyirlər.
Fərqi yoxdur, bir partiya apardığı işin mahiyyətini başqa bir partiya niyə görə bilməlidir? Məsələn, Amerikada adicə bu cürə partiyaların bir-birinin hesabatını, seçki qabağı şuarlarını, imperativlərini və s. gizlin öyrənməyin özü cinayət məsuliyyəti yaradır və hətta prezidentlərin istifaya getməsinə gətirib çıxarır. Ona görə bu məsələn birincidir, ikinci tərəfi. Əgər bu bilirsiniz Azərbaycan Konstitusiyasının 26-cı maddəsinə görə ümumiyyətlə qanun qəsdə bərabərdir. Əgər maliyyə vəsaitlərinin bu şəkildə aşkarlanması zəruridir və bunu dövlətçilik tələb edirsə, onda xeyri ola, bu Nazirlər Kabineti dövlət büdcəsi təklif edib parlamentdə. Bunun 67% təxminən 14 milyardının xəsrənməsi qapalı saxlanıbdır. Yəni, hətta millət vəkillərinin özü bu xəslərin hara, necə xəslənəcəyi haqqında heç bir məlumatı yoxdur. İndi belə çıxır ki, milyardların taleyini qapalı saxlamaq olar, gizlin saxlamaq olar, amma siyasi partiyanın büdcəsi nə olacaq? İndi Nazirlər Kabineti özü ayırıb, hər partiya 100 min, 50 min pul ayırıb. Bizə bu pul çatmayıb. Amma indi hər halda Nazirlər Kabineti sərəncamdan ayırıb. Və bu 50 min pulun da ən qəpeyinə qədər necə xəstələnməsi ilə bağlı hesabat tələb edir. Onda sual olun, nəcəb qanun qarşısında biz bərabər deyil? Və yaxud da Azərbaycanda çoxlu qeyri-dövlət təşkilatları var, fondlar var. Məsələn, Heydər Əliyev fondu var. Bilirsiniz, uzun illərdir dünyanın hər yerində iqtisadi fəaliyyət göstərir. Müəyyən yatırımlar. Məsələn, bu yaxına da mətbuat təsmişdir ki, Parisdə 10 milyon dollar verib Heydər Əliyev fonduna yer alıblar. Və yaxud da mətbuatda var idi ki, Meksikada zənglər alıb bağışlayıblar, Heydər Əliyev parkı tikiblər, o cümlədən Avropa ölkələrində parklar salıblar, kilsələr təmir eləyirlər, Rusiyanın özündə. Necə bu Nazirlər Kabinetinin yadına düşmür ki, bu fondların da maliyyə xəstləri ilə və gəlirləri ilə bağlı bu cür aşkarlıq şəraitində hesabat olsun. Mən bunu ümumiyyətlə siyasi partiyalara qarşı qərəz hesab edirəm. Çünki əgər bir cəmiyyətdə ki, heç bir təşkilatdan bu tələb olunmur. Yalnız siyasi partiyalardan tələb olunur. Məsələn, qəzetlərdən niyə tələb olunmur?
Aydındır. Arif Acılı telefon xəttindədir. Ümid edirəm.
Bəli, eşidirəm.
Buyurun. Və Nazirlər Kabineti deyir ki, bundan sonra siyasi partiyalar maliyyə hesabatlarını mühasibat uçotu haqqında qanuna uyğun tərtib edəcəklər. Və mən əslində Sərdar bəyə sual verdim ki, Sərdar bəy də sonra verəcəyim bütün sualları qabaqladı əslində. Amma sualım belə idi ki, indiyə qədər necə idi, hər hansı bir hesabat verilirdimi və bu hansı qaydalara əsasən verilirdi? Bəlkə sizdə bu barədə məlumat var.
Təbii ki, maliyyə fəaliyyəti ilə məşğul olan hər hansı bir təşkilat maliyyə hesabatı verməlidir və maliyyə uçot sənədləri hazırlanmalıdır. Konkret olaraq Müsavat Partiyasında da seçki kampaniyaları dövründə haradansa maliyyə əldə ediləndə və ya maliyyə xərclənəndə belə hesabatlar hazırlanır. Ancaq faktik olaraq hal-hazırda siyasi partiyalar Azərbaycan dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilmir və düşünürəm ki, bu qaydalarda daha çox dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlara aiddir. Biz hesabımıza da pul köçürtməkdə ehtiyat edirik, çünki Azərbaycanda avtoritar rejim mövcud olduğu üçün çox partiyalı sistemin fəaliyyətinə maneçilik törədilir və biz əminik ki, əgər kimlərsə əvvəla bizim hesabımıza pul köçürtsələr, onlar təqib olunmağa başlayacaq. Digər tərəfdən isə əgər bizim hesabımızda pul olacaqsa müxtəlif vasitələrlə Azərbaycan hakimiyyəti bu vəsaiti bizim əlimizdən almağa nail olacaq. Maliyyə hesabatının mətbuatda çap olunması ilə əlaqədar olan tələb təbii ki, tamamilə qeyri deməli gerenzli və müxalifətə qarşı yönəlmiş bir qaydadır. Çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə maliyyə fəaliyyəti faktiki olaraq qapalıdır. Yüksək vəzifələrdə işləyən şəxslər, millət vəkilləri öz deməli əldə etdikləri maliyyə barədə, əmlakları barədə hesabat vermir, məlumat vermir, lakin bu sivil dünya üçün normal qəbul olunmuş bir haldır. Ancaq hakimiyyət məhz partiyalara belə bir qayda tətbiq etməklə çox partiyalı sistemin qarşısını almağa cəhd göstərdiyini, çox partiyalı sistemin yaranmasına imkan verməmək istədiyini bir daha tətbiq edir, bir daha deməli nümayiş etdirir. Azərbaycan hakimiyyətinin ümumiyyətlə siyasəti Azərbaycanda az çox mövcud olan, xüsusilə 92-93-cü illərdə yaranmış az çox mövcud olan demokratik institutların məhv olması, sıradan çıxarılması xəttidir. İstər mətbuat üzərinə, istər siyasi partiyalar üzərinə bu şəkildə baskılar sistemli şəkildə davam edir və təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə Azərbaycanda demokratik azadlıqlarla bağlı qəbul olunan bütün qanunlar, islahatlar negatif islahatlardır və siyasi fəaliyyətin məhdudlaşmasına,
Arif Bey, siz deyirsiniz ki,
azad cəmiyyətin məhdudlaşmasına yönəlmiş islahatlardır.
Arif Bey, siz də Sərdar Bey də deyirsiniz ki, bu hesabatların tələb edilməsi hansısa bir məkirli niyyətlə bağlıdır.
Yox, yəni, ümumiyyətlə bu məkirli niyyətli partiyalara, ümumiyyətlə bu iqtidar.
Üzr istəyirəm, sualımı tamamlayayım. Partiyalara baskı niyyəti daşır. Amma sizin danışdığınızdan məndə elə bir təəssürat yaranır ki, siz nəyisə gizlətmək istəyirsiniz.
Yox, gizlətməliyik hökumət də siyasi işin elə tərəfləri var ki, rəqabət şəraitində, məsələn, dünyanın hansı ölkəsində iqtisadi, bilirsiniz də, tender niyə elan eləyirlər? Tenderi niyə açıq eləmirlər? Hamı gəlsin desin, mən 5 maaş verirəm. Tenderi niyə gizli eləyirlər? Çünki niyə? O maliyyə imkanları fərqli olur.
Necə tenderi gizli eləyirlər?
Məsələn, tenderi elan eləyirlər. Hər bir tərəf özünün konkret layihə ilə bağlı öz sənədlərini təqdim və gizlincə təqdim eləyir o tender elanını təşkilata. O təşkilat ayrı-ayrı tərəflər bilmir ki, kim nə təqdim eləyib ora. Bu nəyə görədir? Bu rəqabət var ona görə. Yəni 2 dənə iqtisadi qurum rəqabət aparır həmin o layihəni əldə etməkdə. Onlar bilsə ki, o bizi 5 maaş verir, tez yazacaq 5 maaş bir qəpə budacaq. Ona görə bu şeylər gizlin saxlanılır. O cümlədən siyasi partiyalar rəqabət şəraitində mövcud olan təşkilatlardır. Nəyə görə Yeni Azərbaycan Partiyası mənim pulumun necə xərclənməsi haqqında bilməlidir? Bunu yalnız qanunda da yazıb, siyasi partiyalar haqqında qanunda yazıb ki, bunu yalnız bilməlidir müvafiq icra, müvafiq icra struktur anlayışı nə deməkdir? Yəni maliyyə məsələləri, o siz deyəsiniz nə bir mühasibə uçotusu. O uçotu kimə verməli? O məsələn seçki ilə bağlı üzr istəyirəm. Biz maliyyə hesabatı kimə veririk? Yalnız mərkəz seçki komissiyası. Niyə? Çünki seçki ilə bağlı müvafiq icra strukturu seçki komissiyasıdır. Nəyə görə biz seçki ilə bağlı olan maliyyə xərclərimizi aparıb Maliyyə Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa vermirik? Onda da icra strukturu daxil.
Sərdar Bey, deyək ki, mənim bir jurnalist olaraq şübhəm varsa ki, sizin partiyanıza hansısa yaxşı olmayan və deyək ki, xoşa gəlməz istiqamətlərdən və yaxud qanunla qadağan olunmuş istiqamətlərdən maliyyə vəsaitləri gəlir müxtəlif yollarla. Bəli. Və mən jurnalist olaraq bunu araşdırmaq istəsəm, bunu araşdıra bilməyəcəm.
Siz bunu məndən yox, həmin yolları araşdırıb, həmin yollardan faktlar əldə edəndən sonra deyə bilərsiniz ki, bu belədir. Siz gəlib birbaşa mənə deyə bilməzsiniz ki, siz neçə manat, kimdən nə qədər pul aldınız, o pulu nəyə xərcləmisiniz? Çünki qanunla bu mənim partiya daxili sirrimdir. Çünki mən siyasi iş aparıram, məndə çoxlu rəqabət aparan tərəflər var. Mən öz məlumatlarımı, informasiyamı həmin rəqabət aparan tərəflərə nəyə görə verməliyəm? Nəyə görə? Bu özü rəqabətin mən izah elədim axı sizə. Niyə görə tenderdə iki dənə ayrı-ayrı biznesmen tenderə təqdim edir, layihələri gizlin şəkildə, paketlər şəkildə verirlər, açıq şəkildə vermirlər. Çünki onlar rəqabətdədir ona görə. Eyni ilə siyasi işlərdə biz rəqabətdəyik. Nəyə görə bizim maliyyə hesabatımızın detallarına qədər bütün cəmiyyət bilməlidir, bütün icra strukturu. Qanunda bir halda yazılıb ki, müvafiq icra strukturu. Bu deməkdir ki, həmin xərclə bağlı hansı təşkilat nəzarət eləyir, o təşkilat hesabat bilməlidir ki, sən bu necə xərc edir? Məsələn, seçki ilə bağlı biz hesabatı verməliyik Mərkəz Seçki Komissiyasına. Ümumi şəkildə əməklərlə bağlı və yaxud da müavinətlərlə bağlı hesabatları biz verməliyik, tutaq ki, Sosial Təminat Nazirliyinə və yaxud da verməliyik Maliyyə Nazirliyinə. Bu Nazirlər Kabineti nəyə görə belə hesab edir ki, bu hesabatlar açıq şəkildə qəzetlərdə çap olunmalıdır və partiyaların birisi gücü, potensialı, onların maliyyə potensialı ilə də ölçülür. Çünki maliyyə resurslarının özü gücün bir elementidir. İndi qəzetlərdə biz oxuyuruq, baxırıq, görürük ki, məsələn, həmin deyirəm, Yeni Azərbaycan Partiyasının 5 manat pulu var. Bu onun gücü haqqında, hansı ki, o siyasi işdə bunu bir qədər gizli saxlamalıdır, artıq aşkardır, məlum olur ki, bu partiyanın gücü, potensialı nədən ibarətdir? Bu axı rəqabətə rəqabət şəraitində
necə olan... olur ki, hakim partiya üçün bu problem deyil, sizin üçün problemdir?
Ona görə ki, Azərbaycanda qanun qarşılığı bərabərdir. Biz bilirik ki, hakim partiya yalandan, falandan istənilən şey yaza bilər. İcra strukturları da hakim partiyadır. İyanə verənlər də hakim partiyanın üzvləridir. Onu xəstəyənlər də hakim partiyanın üzvləridir. Biz müxalif partiyası olaraq hakim partiyayla bərabər hüquqi vəziyyətdə deyilik. Çünki Azərbaycanda hüquq işləmir.
Üzr istəyirəm Sərdar bəy. Buyurun Arif bəy. Sizin üçün deyirsiniz
bizim problemi. Bu məsələlərlə əlaqədar təbii ki, bir problemimiz yoxdur. Biz bütün məsələlərdə maksimum şəffaflığın tərəfdarıyız. Ancaq sadəcə olaraq söhbət hakimiyyəti bu məsələlərə münasibətindən gedir. Əgər Azərbaycan dövlət büdcəsinin əksəriyyətinin xərclənməsi gizli saxlanılırsa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dövlət strukturlarında olan maliyyə fəaliyyəti gizli saxlanılırsa, milyardlarla manat vəsaiti olan fondların nəinki maliyyələrin haradan xərclənməsi, ümumiyyətlə bu fondlara maliyyənin haradan, hansı mənbədən daxil olması barədə heç bir məlumat verilmirsə, nəyə görə siyasi partiyalar öz maliyyə xərcləri barədə hesabat verməlidir?
Bəlkə...
Biz şəffaflığın tərəfdarıyıq və mən hesab edirəm ki, biz maliyyə xərclərimiz barədə məlumat verə bilərik. O cümlədən mətbuatda məlumat verə bilərik. Çünki əgər ciddi maliyyə xərcləri yoxdursa, belə hesabatı vermək də xeyli dərəcədə asandır. Ancaq əgər dövlət büdcəsindən Müsavat Partiyası da digər partiyalar kimi maliyyələşdiriləcəksə, bu məsələdə də bir problem yoxdur. Çünki biz əgər dövlət büdcəsindən maliyyə alacaqsa, bu barədə biz hər hansı bir dövlət orqanına, məsəl üçün Vergilər Nazirliyinə məlumat verməliyik və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda avtoritar bir rejim mövcuddur. Əgər hər hansı nazirliyə biz məlumat verəcəksə, bu məlumat bizim əsas oponentimiz olan hakimiyyətə təbii ki, məlum olacaq. Ancaq bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələlərə prinsipial yanaşmasında problem var. Hakimiyyət bütün məsələlərdə siyasi partiyaları sıxışdırmaq, onların fəaliyyətinə maneçilik törətmək xətti götürür. Yəni, ikili standartlara yol verilir. Necə ki, Azərbaycanda deyək ki,
əməkdaşları... Arif bəy,
üzr istəyirəm, qoy cümləni başa çatdırım. Necə ki, Azərbaycanda tutaq ki, əmək haqları hamıdan azdır, pensiyalar bütün ölkələrdə olduğundan, xüsusilə həm də qonşu ölkələrdə olduğundan azdır. Ancaq söhbət qiymətlərdən gedəndə Avropa standartlarından danışırlar. Qiymətlərimiz bəzi Avropa ölkələrində olduğundan daha da çoxdur. Beləliklə, milyardlarla manat Azərbaycan dövlətinin hesabat verilməli olan vəsaiti gizli şəkildə büdcədən ayrıldığı halda siyasi partiyalara verilən 5-10 qəpik vəsaitin hesabatının mətbuatda çap olunmasının tələb edilməsi təbii ki, deməli, ədalətsizdir və Azərbaycan hakimiyyətinin çox partiyalı sistemin fəaliyyətinə məhdudiyyətlər yaratmaq cəhdlərinin təzahürüdür.
Amma Arif bəy, yanaşmanız bir qədər, yəni yanaşmanıza bir qiymətləndirmə verməyə çalışsalar, əgər siz elə gəlmirmi ki, belə bir mənzərə ortaya çıxar ki, onlar pisdir deyə bizim də pis olmaq haqqımız var.
Xeyr, mən belə bir söz işlətmədim və mən cümlənin əvvəlini ondan başladım ki, biz şəffaflıq tərəfdarıyıq və biz bütün fəaliyyətimiz barədə, o cümlədən maliyyə fəaliyyətimiz barədə, kimə nə qədər maaş verməyimiz, hansı məsələyə nə qədər vəsait təzləməyimiz barədə məlumat verməyə hazırız.
Amma hələ ki etməmsiniz.
Necə?
Amma hələ ki etməmsiniz bunu.
Maliyyə yoxdur, maliyyə xərcləri yoxdur. İnsanlar heç bir maaş almadan fəaliyyət göstərirlər Xədici xanım Müsavat Partiyasında. Maliyyə hesabatı verməliyik.
Olur ki,
biz yalnız insanlar... seçkilərdə müəyyən maliyyə vəsaiti əldə edirik və maliyyə vəsaiti xərcləyirik və bu barədə hamıdan əvvəl həmişə hesabat vermişik.
Arif bəy, amma insanlar sıfır balansları haqqında da hesabat verə bilərlər.
Sıfır balansları haqqında hesabat veririk.
Aha. Amma vergilər orqanlarına.
Necə?
Amma bunu ictimaiyyətə açmırsınız,
elə mi? Yox, niyə vətəndaşların
hər birini qəzəkdir? Qanunda göstərilir ki, vergi orqanlarına verilməlidir, bizdən bu tələb olunur. İndi deyirlər ki, qəzətdə çap eləmək lazımdır, qəzətdə çap eləyək.
Siyasi partilərdən başqa bu tələb heç bir təşkilata, heç bir dövlət strukturuna və adi vətəndaşlara verilmir. Aşağılıq
yalnızlığa məsəl üçün, Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının nə qədər maaş aldığı barədə Azərbaycan ictimaiyyətinin xəbəri
yoxdur. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Azərbaycanı idarə etmək iddiasında deyil.
Onun nə dəxli var?
Siz isə Azərbaycanı idarə etmək
iddiasındasınız. Nə olsun idarə etmək?
Onun heç bir dəxli yoxdur. Onun nə dəxli var? Azərbaycanı idarə edib, Azərbaycanı idarə etməyə bunun nə dəxli var?
Biz nə bilək ki, siz Azərbaycanı idarə edəndə daha şəffaf olacaqsınız. Əgər bu şəffaf...
Elia Qazabəs biz nədən bilək ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı pozluq şəffaf olaraq, bir nədən nədən nədən nədən nədən nədən nədən nədən
nədən ki, sizdə hansı cür maliyyə fəaliyyəti gedir.
Bizim maliyyə...
Bizim mənə iddiamız var, amma siz indi hal-hazırda 4-cü hakimiyyət orqanısınız.
Biz hakimiyyət orqanı deyildik, siz səhv salınız.
Siz 4-cü hakim, 4-cü hakimiyyət orqanı sayılır. Biz... Təbii ki, biz Azərbaycan hakimiyyəti olanda...
Orqan deyil.
Biz Azərbaycan hakimiyyəti olanda heç bir halda Azərbaycan dövlət büdcəsinin yarısını Azərbaycan cəmiyyətindən gizlətməyəcək. Gizlətmək imkanımız da olmayacaq. Çünki biz demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirik. Demokratik cəmiyyətdə isə milyardlarla vəsaitin hara xərclənməsini gizli saxlamaq mümkün deyil.
Mən ümid edirəm ki, siyasi iddiaçılar olaraq siz Azadlıq Radiosundan deyil, Yeni Azərbaycan Partiyası ilə.
Yox, siz
mən bunu göstərdim Azadlıq Radiosu.
Yanlış bir fikir dediyinizə görə.
Deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti 14 milyard manat vəsaiti gizlədir Azərbaycan cəmiyyətindən. Siz isə Müsavat Partiyasının xidmətçisinə verilən 50 manat maaşın hardan alınması məsələsini bir bəşəri problem kimi təqdim edirsiniz.
Mən
buna nümunə olaraq Azadlıq Radiosunu nümunə göstərdim. Siz özünüz görəsiniz ki, bu doğrudan da gülünc və mənasız bir tələbdir.
Arif bəy, bu gülünc və mənasız bir tələb deyil, bu yəqin ki, bir prinsip məsələsidir. Və prinsip olaraq şəffafsınızsa, şəffafsınız. Prinsip olaraq şəffaf deyilsinizsə, deyilsiniz.
Biz prinsip olaraq şəffafıq, siz xatırlayırsınızsa, oktyabr ayının 16-sında 2003-cü ildə mənə həbs etmişlər, mən seçki qərargahının rəhbəriydim. Mən İsa Qəmbərin seçki qərargahının maliyyə hesabatını həbs olunmazdan əvvəl seçki günü ayın 15-də artıq təqdim etmişdim. Yəni biz bu məsələlərə çox ciddi yanaşırıq. Ancaq biz deyirik ki, bu tələblər yalnız müxalifət partiyalarına yönəlməməlidir. Bu tələb ilk növbədə hakimiyyətin özünə yönəlməlidir. Çünki bir tərəfdə söhbət 50 manatdan, 100 manatdan bir ildə 10 min manatdan gedirsə, digər tərəfdə 10 milyard manatdan gedir. Bunlar tamamilə fərqli təqdimatı.
Məyər kimsə hökumət şəffaf olmamalıdır, dedi mi burada?
Kimsə müxalifət şəffaf olmamalıdır, dedi.
Məsələni düzgün qoymur.
Dedi, Sərdar bəy deyir bunu.
Nə deyirəm ki?
Deyir ki, hesabat verməməlidirlər ümumiyyətlə.
Kim verməməlidir?
Siz deyirsiniz.
Kim verməməlidir, deyirəm.
Müxalifət.
Harada dedim mən verməməlidir? Mən deyirəm ki, qanunda yazıb ki, siyasi partiyalar müvafiq icra strukturu. Bu müvafiq sözü nə deməkdir? Siz bunun fərqinə varırsınız. Müvafiq nə deməkdir? Sonra izah elər. Xeyr, elə deyil. Seçki ilə bağlı niyə biz seçki mərkəzi komissiya hesabat veririk? Niyə maliyyə nazirinə vermirik? Vergilərə vermirik? Ancaq mərkəzi. Çünki orada da seçki məsələdə müvafiq orqan anlayışı mərkəzi seçki komissiyasıdır. Amma əməkli veririksə, pensiya veririksə, təqaüd veririksə, nə bilim nə veririksə, nəyəsə əlavə təsərrüfat xərclərimiz varsa, bunu isə gəlirlərimizlə bağlı vergi nazirinə verməliyik, ümumi hesabat verməliyik maliyyə nazirliyinə. Müvafiq orqanlar budur. İndi siz deyirsiniz ki, bunu qəzetdə çap elə. Mən qəzetdə çap eləyəndə mənim bu maliyyə hesabatımı həm Daxili İşlər Nazirliyi, həm prokurorluq, həm KGB bu məsələyə aidiyyət olmayan qeyri-müvafiq orqanlarda bilməlidir. Onda qanunda yazsınlar ki, siyasi partiyalar öz maliyyə vəziyyətləri ilə bağlı bütün dünyaya məlumat bizə verək. Mən deyirəm ki, bu qanuna ziddir, mən başqa şey demirəm. Deyirəm ki, Nazirlər Kabinetin bu sərəncamı qanuna ziddir, qanuna ziddir. Mənim istəyimdən asılı bu, qaldı ki, şəffaflıq məsələsi. Bayaq mən dedim, qanun qarşısında bərabərlik prinsipi var, Konstitusiyanın 26-cı maddəsində. Bu nə deməkdir? Təşkilatlar, şəxsiyyətlər eyni prinsiplərə tətbiq olunmalıdır. Biz
sizi... Sərdar bəy, maliyyə hesabatı vermək və maliyyə hesabatını dərc eləmək. Deyirsiniz, qanuna ziddir, qanunla qadağan olunur.
qanunla bəli qadağan olub. Yazıb ki, yalnız müvafiq orqanlara verə bilərlər.
Evet, kimsə sizə qadağan eləyir xərclərinizi açıqlamağa.
Əlbəttə, mən niyə xərcimi açıqlamalıyam?
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Sərdar Cəlaloğlu və Arif Yox, Hacılı.
Yox, bu mən nə başa düşdük? Bu oxu dinləyici burada nə başa düşdü ki, mübahisə olunan məsələdə həqiqət hardadır? Siz belə
o, çox yayğın... Özləri nəticə çıxaracaq.
Özləri nə nəticə? Mən deyirəm ki, qanunda Nazirlər Kabinetinin bu sərəncamı qanuna ziddir. Qanuna
siz
ziddir.
Bunu deyirsiniz. Mən isə mən oxuduğumdan belə başa düşürəm ki, bu qanunla qadağan olunmur. İstəsəniz verərsiniz.
Hə, istəsək, amma Nazirlər Kabineti bizə öhdəlik qoyur ki, mütləq verir.
Amma siz heç istəmirsiniz.
Əlbəttə istəmirik. Niyə istəməliyik?
Sərdar Cəlaloğlu və Arif Hacılı ilə biz partiyaların maliyyə hesabatları barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramının vaxtı gəlib çatıb. Təşəkkür edirik diqqətinizə görə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube